Halo sahabat Radar juga, balik lagi bersama saya Daniel Christian. Kali ini aku nggak podcast tentang bicara santai atau bicara musik,
tapi bicara horor.
Nah, kali ini aku bersama bintang tamu yang sangat horor, melebihi dari Mak Lampir dan Mbak Kunti. Langsung aja.
Terima kasih atas sambutannya, Mas Daniel. Oke, perkenalkan aku sebagai host magang, yaitu siapa? Boleh diperkenalkan?
Lo kamu yang kenalan dong.
Oh, nggak mau dikenalin nih?
Iya, kamu aja.
Makasih.
Udah gede.
Oke, kenalin, nama aku Septiani Mega, bisa disebut Mega. Nggak pakai G, bukan pakai K. Oke, okay, thank you.
Mega.
Boleh dilanjut, Mas?
Jadi gimana, Mega? Sudah menyiapkan beberapa cerita horor.
Sejujurnya aku tuh banyak banget nih pengalaman horor. Soalnya hidup aku juga udah horor.
Wah, itu lagi ya.
Tapi kayak ini cuman share aja sih.
Ya, ini
dari
share
pengalaman
aja,
aku ya. Kalau misalnya menurut teman-teman ini enggak horor, ya mungkin teman-teman punya cerita yang lebih horor, nanti boleh loh dikirim
ya,
di
boleh banget
di komen atau enggak di DM di Radar Jogja Instagram. Jangan lupa follow dulu atau di Instagram aku @megacatur05. Jangan lupa.
Numpang promosi IG nih si orang. Jadi gimana nih? Mbak Mega kan udah nyiapin cerita horor.
Betul-betul.
Kira-kira sehoror apa sih, Mbak? Aku juga penasaran sama kisah horormu yang agak ngeri dan
Ini aku mau ini share sedikit sih. Okay.
Mungkin berarti buat editor temen musiknya dibikin yang ini ya, musik-musik sedih itu ya.
Mungkin buat teman-teman nih, khususnya yang kayak anak indie home atau indomie. Mungkin kalian bisa apa ya namanya kayak menerawang gitu. Apakah itu sebenarnya halusinasi aku aja atau emang beneran kejadi kayak gitu. Jadi aku pernah punya cerita. Jadi aku tuh dari kecil kan tidurnya tuh bareng sama nenek aku.
Iya.
Dari umur 9 bulan gitulah. Nah, waktu itu tuh aku ingat banget itu tuh nenek aku udah tidur dan aku tuh kayak masih merem-merem ayam gitu enggak sih? Tahu enggak sih? Kayak merem-merem ayam. Kayak ya kayak merem tapi belum tidur pulas gitu loh.
Tapi enggak berkokok kan?
Enggak sih. Ya. Saya belum pagi. Terus aku tuh inget banget karena itu pintu kamar tuh dikunci. Tapi tiba-tiba pas aku kayak agak kebangun, aku tuh lihat ibu aku. Literally itu ibu aku berdiri dan dia senyum.
Senyum.
Dan dia pas senyum terus bilang kayak gini, tidur. Karena aku masih kecil kan, aku takut ya. Aku langsung kayak tutup pakai bantal gitu loh muka aku. Terus kayak paginya aku tanya ke ibuku, kayak, "Bu, semalam masuk ke kamar?" Dia bilang, "Enggak, aku gak masuk ke kamar." Dia bilang gitu. Serius? Iya. Terus aku tanya ke nenekku, "Semalam pintunya dikunci gak?" Dia bilang, "Dikunci." Loh, terus yang aku lihat siapa? Kayak, "Hah, beneran loh aku lihat, soalnya aku tahu banget itu mulai dari baju yang dia pakai itu ya baju ibuku."
Sama kan?
Sama. Cuman agak horornya pas dia senyum terus dia bilang kayak senyum terus kayak tidur.
Beda ya suaranya? Atau beda. Sama?
Beda sih. Senyumnya itu yang agak bikin takut. Apalagi waktu itu kayak aku masih kelas 1 atau 2 SD gitulah. Kayak masih kayak, "Hah, beneran nih." Itu sih sampai sekarang yang aku masih kepikiran, itu beneran ibu aku atau bukan?
Masih terngiang-ngiang.
Masih terngiang-ngiang. Beneran, sampai aku pun sering nanya. Tapi kan sebenarnya gak bisa nanya, ibuku dan nenekku kan udah gak ada ya. Terus aku nanya ke siapa? Untuk mengkonfirmasi lagi gitu.
Susah ya.
Agak horor. Makin horor kan?
Horor. Itu horor
banget. Horor. Selain itu aku mau cerita lagi nih.
Gimana nih? Ini paling serem nih.
Enggak juga sih. Enggak sih. Jadi keluarga aku kan apalagi dari bapak itu dari Sunda. Dari Jawa dan Jawanya tuh masih kejawen. Aku tuh terbiasa yang namanya kayak puasa mutih. Kayak misalnya puasa mutih 3 hari, 7 hari sampai 40 hari.
Bentar. Puasa mutih.
Betul.
Apa itu? Puasanya kayak gimana? Tujuannya buat apa?
Tujuannya tuh ya untuk aku pribadi tuh untuk pembersihan diri
dari
kan
dosa-dosa
kepercayaan kan. Untuk aku sih untuk pembersihan diri, kayak misalnya aku udah kayak jauh banget nih ngelanggar, kayak misalnya aku ngelakuin dosa ini itu atau apa, tapi buat aku tuh biar badanku tuh pulih lagi. Kayak gitu, kayak energinya tuh normal. Nah, itu aku pernah jadi waktu itu aku disuruh pilih mau puasanya berapa hari. Jadi kalau mutih di keluarga aku tuh gini, misalnya kamu puasa mutihnya 3 hari, nah itu dimulainya dari Selasa, hari Selasa sore jam 4, nanti kamu bisa makan atau minum lagi itu di hari Rabu jam 4. Jadi benar-benar 24 jam gak makan gak minum. Dan begitu makan atau minum, kamu cuma bisa makan atau minum air putih mentah dan nasi. Dia bilang
kayak itu gitu. Buka puasanya?
Iya, dan nanti langsung dilanjut puasa lagi sampai aku buka hari Sabtu sore jam 4. Tapi itu dihitungnya 3 hari.
Cek, bentar, ini puasanya kan tadi buat mengumumkan badan. Itu saya yang puasa, kayaknya menyakitkan badan. Yakin? Sehari 24 jam itu masalahnya, ngeri ya. Itu benar horor sih ini puasanya.
Dan yang lebih horornya lagi, bapakku tuh selalu nyuruh aku kalau misalnya puasa itu gak di rumah. Karena kalau di rumah, itu kan kayak adik aku ngegoda butuh makan, kakakku kayak ngegodain, kayak gitu. Aku biasanya puasanya tuh kayak di tempat keramat, bukan tempat keramat juga. Jadi di dekat rumahku tuh ada yang namanya buyut. Itu gak sih buyut, kayak makam keramat kayak gitu.
Buyut biasanya kalau di kita tuh sudah buyut.
Ya itu kayak makam keramat yang kayak biasanya orang tuh pada ziarah ke situ. Cuman kebetulan karena bapakku tuh temennya kuncen di situ.
Kuncen tuh?
Juru kunci.
Oh, juru kunci.
Sorry ya kalau bahasanya campur-campur, aku orang Sunda nih gitu.
Gak apa-apa.
Nah, aku tuh biasanya dititipin di situ. Dan biasanya aku tidurnya itu di dalam makam itu, di pinggir makam yang dianggap keramat gitu loh. Beneran literally aku tanpa handphone, tanpa apapun.
Itu bener-bener puasa ya?
Beneran puasa.
Tidur di makam.
Dan menurut aku ngerasa lebih aman kalau aku tidur di makam keramatnya itu ketimbang aku di teras luar. Yang maksudnya pinggirnya ada musala. Kayak gitu aku ngerasa gak aman. Karena kan itu, jadi tempatnya itu buyutnya buyut. Tapi kan gak kesebut namanya ya. Jadi itu ada bangunan, terus dalamnya ada buyut keramat. Nah pinggirnya buyutnya itu ada musola buat orang-orang sholat, terus depannya ada teras. Nah dan sekelilingnya itu ada makam Cina. Nah di belakangnya itu makam warga biasa kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku gak takut sama sekali kalau aku di dalam buyutnya itu. Di dalam tempatnya itu.
Tidur malam sampai pagi?
Ya pokoknya ya selama puasa itu aku di situ. Mau aku tidur, mau aku zikir atau apapun ya di situ.
Zikir.
Yeah. Oh beda ya kita ini kayak gitu. Misalnya kayak aku sholat atau apapun ya di situ. Dan aku ngerasa aman. Beda kalau misalnya aku misalnya kayak misalnya lagi nongkrongnya tuh di depan di teras gitu tuh kayak ngerasa kayak kok berasa ada yang ngeliatin. Kok
malah
berasa
anehnya di teras ya bukan di makamnya.
Betul, kalau di makamnya aku ngerasa aman. Tapi kadang karena aku di situ beberapa hari gitu ya, biasanya kayak aku lagi tidur kalau malam itu banyak banget orang-orang kan yang datang terus berdoa kayak gitu, kayak mereka tuh sampai nangis dan sebagainya. Kadang aku ngerasa kayak walaupun nggak ada yang ngebangunin aku, tapi aku suka kayak disuruh pindah katanya.
Iya kayak, pasti ya.
Kayak ada yang ngebangunin bahwa suruh pindah, bisa kayak ada orang yang mau berdoa atau apa gitu, walaupun nggak ada yang nyuruh aku gitu. Gitu.
Tidak terlihat gitu.
Iya,
kayak dibisikin gitu.
Betul. Kayak
terus,
gitu sih.
Penasaran aja sih kalau tidur di makam gitu apa enggak apa ya? Ngerasa diganggu apa kayak ya orang kan punya ketakutan tersendiri ya. Siapa sih yang berani ke makam malam-malam? Ini malah tidur di makam malam-malam.
Kalau aku pribadi ya, aku tuh enggak takut yang namanya di makam atau ke tempat sepi, aku gak takut. Aku lebih takut yang namanya di ruangan. Contohnya di ruangan ini sendirian. Aku lebih takut itu. Jadi aku kalau disuruh milih uji nyali di makam atau di ruang sepi, aku masih mending di makam. Jujur kayak gitu loh.
Bener-bener horor orang ini sih.
Iya tapi dan itu tuh bukan sekali dua kali, kayak beberapa kali aku sering kayak gitu. Mungkin kan karena kepercayaan nih.
Iya.
Dan aku pun ya kadang bapakku ngomong apa ya masih tak ikutin kayak gitu.
Ya berarti lebih nurutnya ke bapak daripada ibu ya?
Ya soalnya ibuku udah nggak ada. Kalau aku nurutnya sama ibuku agak
lupa
agak gimana gitu ya kan tiba-tiba kayak aku ngomong sama ibuku kamu gini kan agak serem, ibuku udah di Sukabumi gitu loh. Terus tiba-tiba dari Balikpapan dia bangun terus ngasih tahu kan agak gimana gitu.
Salah tanya. Nah, waktu tidur di makam itu benar-benar cuman bawa badan doang, gak bawa kayak apa?
Bawa baju.
Minum enggak ya kan?
Enggak.
Puasa ya?
Puasa.
Bantal juga enggak bawa ya?
Enggak sih.
Karena aku bawa tidur di sini misalnya kuburannya, makamnya. Kamu tidur di sampingnya itu?
Iya, beneran di sampingnya. Literally di sampingnya. Kalau aku pribadi, aku dibolehin tidur di situ karena kan aku kenal sama juru kuncinya, makanya dibolehin. Kalau yang lain itu mereka harus tidur di luar makam, di teras. Nah, karena aku di situ udah kayak dianggap anak sendiri, makanya aku boleh tidur di situ.
Tapi agak ngeri sih
sebenarnya. Jujur sih, kalau aku merasa lebih aman di situ ya daripada di
luar.
Entah ya, mungkin agak nggak nyamannya karena banyak nyamuk.
Oh iya.
Walaupun udah pakai, walaupun udah pakai kayak apa anti nyamuk atau apa tuh kayak tetap gitu.
Tetap gigit ya.
Gigit nyamuk.
Aku penasaran deh sama makamnya kayak gimana. Di Google ada gak sih?
Ada sini, coba aku edit.
Nih, coba. Jangan lihat historinya ya.
Historinya agak ngeri ya bunda.
Jadi aku tuh penasaran kok bisa ya nih si manusia error ini tidur di makam gitu loh. Orang enak-enak tidur di kamar, ini, di kasur.
Di sini.
Oh, makam pahlawan.
Iya, di sekitarannya dia makam pahlawan, ada makam Cina juga, cuman yang atasnya itu.
Ini ada patungnya juga ya?
Ada.
Nih, guys.
Jangan ditunjukin dong. Itu ada patungnya. Patungnya itu ular sama patung singa buat nyambut.
Tahu artinya enggak dari patung singa sama patung ular?
Aku sih pernah nanya ya, cuman lupa.
Cuman
aku pernah nanya. Cuman di situ banyak kok orang-orang yang biasanya kayak jarah biasa kayak gitu untuk. Ya banyak kok, itu lumayan terkenal di daerahku. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada yang mau ini, nah iya betul. Sekelilingnya kayak gitu.
Ngeri loh. Sumpah.
Itu jalannya benar-benar gelap banget pas
iyalah. Dan di makam pun nggak ada lampu kan? Adanya cuma di teras-teras ya biasanya.
Di teras-teras sama itu kan dekat sama rumah kuncennya. Memang ada rumah kuncinya di situ. Ya, udah cuma segitu doang sih.
Tapi misalnya nih, kamu malam-malam tidur di situ, kan nggak langsung tidur ya? Biasanya ngapain yang dulu?
Ngitung domba.
Lampu aja nggak.
Biar nggak horor banget gitu loh. Biasanya ya mencoba kayak terus kayak istighfar kayak gitu atau kayak misalnya aku baca surat-surat pendek. Sebenarnya kadang ada rasa takut ya. Karena kan itu bener-bener
mahal ya,
tapi kayak udahlah, kayak nggak ada lah. Ini kan kayak ini loh, coba orang pada ini kesini nggak mungkin lah aku ganggu. Toh tujuanku baik, katanya sih kalau misalnya tujuan kita baik di hari terakhir kita puasa itu biasanya nanti kita dimimpiin.
Dimimpiin apa?
Ayah, siapa aja yang datang ke mimpi kita kayak nanya maksud sama tujuan.
Tapi
kita.
Tapi kalau mantan tiba-tiba masuk ke mimpi kan agak
itu lebih horor.
Lebih horor.
Jangan-jangan sampai mantan yang masuk ya. Jadi nanti kayak katanya nanti dimimpiin terus ditanya kamu mau apa, tujuannya apa, katanya kayak gitu. Tapi aku sih sampai sekarang karena tujuanku hanya untuk karena disuruh bapak aku puasa dan aku hanya menjalankan, ya belum pernah terjadi apa-apa sih.
Soalnya kan kalau definisi puasa kan prihatin ya.
Betul. Kalau kata bapakku tuh kalau bahasa Sundanya gini, kalau misalnya mau perah harus perih. Perah harus perih. Jadi kalau misalnya kamu mau bisa sesuatu, ya kamu harus usaha. Ya, karena kebetulan keluargaku itu kan dari bapakku sendiri, kita tuh lumayan kejawennya lumayan kuat. Dan sering nolongin orang. Jadi aku pribadi dulu dari mulai SD sampai sebelum aku pindah ke Jogja, aku tuh sering banget yang namanya mijit orang.
Punya bakat ya berarti?
Iya benar, punya bakat. Tapi karena aku sering ngobatin orang, kayak pegang orang dan sebagainya, kalau misalnya aku gak punya pegangan kayak puasa itu, berarti aku sering sakit kayak gitu.
Malah sakitnya di kamu.
Betul. Jadi aku bisa tahu misalnya nih kayak, tapi kebanyakan orang yang aku pegang itu, maksudnya itu tuh mereka tuh yang dulunya pernah sakit. Contoh ya, maaf ya, yang kayak yang kena santet, kena telu, kayak gitu.
Kamu bisa ngelepasin?
Biasanya sama bapak aku dulu, jadi kayak ada ritual tertentu untuk kayak yang udah ngakar banget kan. Tapi kalau misalnya cuman kayak, tau kan kayak anak kecil atau apa yang saya main kemana terus ada yang ikut kayak kembali yeah. kayak gitu. Nah itu aku bisa. Ada doa-doanya. Ya aku nanti ngasih air. Jadi yeah. sebelum pokoknya semua orang yang mau aku pijit itu aku kadang nanya bapakku dulu kan. Ini bersih nggak orang? Soalnya kalau enggak aku yang sakit.
Yeah.
Kayak gitu. Aku pernah tuh sekali aku ceroboh jadi aku mijit orang. Tapi aku gak ngomong sama bapakku, karena itu kan masih keluarga aku sendiri ya. Kayak aku langsung mijit aja, dia bilang kayak cuman pegel-pegel badannya. Oh yaudah tak pijit gitu pas aku lagi di rumahnya. Ternyata dia ketempelan. Dan itu aku langsung sakit. Sakit bener-bener panas. Panas tapi badanku dingin, kayak panas dingin gitu.
Tapi dan bukan berarti kamu juga ikut ketempelan kan? Bukan
aku ikut ketempelan.
Oh, ikut.
Jadi ngikut, karena kayak menurut mereka kayak kamu siapa gak sopan banget gitu loh kayak pegang-pegang. Jadi itu aku tahunya pas aku lagi tidur, aku inget banget aku tuh nggak punya yang namanya boneka.
Tiba-tiba
di kamarku tuh nggak ada yang namanya boneka, apalagi boneka yang berbulu, kayak beruang atau apa gitu. Jadi pas aku lagi tidur, tau gak sih kayak ketindihan, erup-erup.
Iya tahu.
Nah, jadi pas aku lagi tidur itu aku merasa kayak ada yang meluk, terus kayak dari leher ke sini.
Kayak, gitu.
Tapi aku tuh kayak sadar tapi gak bisa gerak.
Iya, namanya juga tinggi ya.
Iya, terus aku cuman ngomong di dalam hati, siapapun yang datang aku minta tolong kayak buat pergi. Aku kan gak maksud apapun gitu, gak niatnya gitu atau apapun. Aku bilang kayak gitu, tolonglah. Kayak, ya intinya kayak ngobrol gitu. Ya gak berapa lama terus pergi. Terus aku besok paginya aku cerita sama bapakku dimarahin. Karena ceroboh kan. Akhirnya ya aku dikasih air sama bapakku terus dimandiin.
Mandiin.
Kayak aku dikasih air, buat diminum, terus dimandiin sebadan kayak gitu sih. Mungkin buat sebagian orang kayak nggak percaya ya, tapi ini pengalaman aku pribadi kayak gitu sih. Makanya sekarang aku nggak berani untuk kalau sekarang mijit orang.
Iya, lebih hati-hati lah ya.
Satu lebih hati-hati, kedua aku udah nggak pernah puasa atau apapun lagi. Jadi kayak aku dulu sehari kalau misalnya ngobatin orang. Misalnya ikut sama bapak aku gitu ya, itu sehari aku bisa mijit 3-5 orang, aku sanggup sehari. Dan soalnya itu mijitnya tuh mijit ke saraf. Jadi benar-benar sakit, bukan kayak pijit enak gitu loh.
Tapi kamu gak takut gitu mijit saraf? Saraf penting gitu, kalau masnya kepleset dikit kan bisa jadi lumpuh atau...
Justru yang aku pijit orang-orang lumpuh.
Loh?
Yang aku pijit tuh orang-orang lumpuh, yang kayak mereka sakitnya lumpuh atau stroke dan sebagainya. Sampai itu tuh biasanya 3 bulan sampai mereka bisa duduk.
Oh, minimal sampai duduk.
Sampai duduk, kalau misalnya mereka udah bisa sampai duduk, itu lebih gampang aku mijitnya. Itu beneran, aku pernah mijit satu orang, maaf-maaf ya, kayak orang lain pun kalau ke situ nggak kuat sama bau. Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak buang hajat dan sebagainya di situ. Itu aku cuma disuruh mijit sama bapakku bagian punggung belakang. Punggung belakangnya aja. Tapi itu bener karena saking gak kuatnya, kan aku pakai masker. Tapi beneran tetap tembus, akhirnya sampai tak semprot minyak wangi di maskernya, terus tak pakai maskernya.
Tetap tembus.
Dan soalnya apalagi kalau misalnya dipijit dan kamu sebelumnya sakitnya karena hal lain, itu kotoran yang kamu keluarin tuh hitam banget.
Iya, hitam.
Dan bener-bener bau.
Ya, aku juga punya ini sih pengalaman dengar dari temen. Jadi temanku itu punya omanya itu ya udah kayak punya apa sih
pegangan.
Iya, ada itu waktu mau meninggal itu dilepas kan. Bener-bener ya ini real ya. Biasanya kalau ada kopi taruh di bawah kasur, itu beneran kopinya habis gitu. Orang mikir ini siapa yang minum? Gak mungkin yang oma yang lagi sakit kan. Bisa aja habis itu kopinya kan hari ini. Terus ada didatengin Romo nge-scream apa kayak omanya itu kayak teriak-teriak gitu loh, kayak ya memang tahu ini bakal dilepasin gitu kan. Terus teriak-teriak nggak kuat gitu. Terus terakhirnya itu batuknya berdarah, ya itu warnanya hitam juga. Agak nggak masuk akal, tapi ya gimana
sih. Mungkin buat teman-teman yang pernah aku pijit, mungkin kayak ibu atau bapaknya, apalagi di tempat asalku, mungkin kalian tahu kalau misalnya aku mijit apalagi sakitnya kayak gitu, itu biasanya pas aku lagi mijit itu perih keluarnya. Kayak jadi nanti yang keluar tuh kayak tau nggak sih sepihan kaca
Ya, pecahan,
yang pecahan
ya,
ya. Itu tuh benar-benar bening dan benar-benar sakit mengkristal,
ya?
tapi nggak ada bekas ya, nggak ada bekas keluar kayak gitu.
Tiba-tiba ada aja.
Tiba-tiba gitu. Ada. Nanti kayak misalnya kan, karena aku pakai kayu ya, kalau mijit itu kayak ada alatnya gitu, pakai kayu. Nanti kadang tiba-tiba pak seret, gitu loh, berasa itu sakit pas keluarnya, karena kan kena kayu kan sama kulit. Ya. Tapi ya nggak ada bekasnya. Kayak gitu.
Yang ngerasain cuma kamu sama yang
gitu. Iya, ya. Nanti kadang aku cari kayak, oh ini loh bu, butirannya gitu. Kadang banyak.
Tapi gitu. Itu benar-benar kelihatan ini bu,
kelihatan. Dan bukan sekali dua kali gitu, dan bukan seorang dua orang. Beneran ya kayak gitu. Ya kan kita gak tahu ya. Maksudnya mungkin kalian ada yang percaya sama ceritaku atau enggak. Tapi kan ini yang aku alamin kayak gitu.
Mungkin Sobat Jujutnya punya kisah horor, bisa diceritain. Langsung aja.
Betul, kalian bisa komen ya. Atau enggak share di DM Instagram Radar Jogja.
Nanti
atau enggak
kami bakal bacain kok.
Betul. Mungkin nanti aku bantu cerita, tapi nanti kita pilih-pilih dulu ya yang sekiranya beneran horor dan atau real gitu. Jadi kita bantu cerita gitu sih. Kalau dari aku sih segitu.
Sobat Radar Jogja mungkin pernah baca di Twitter ceritanya kayak Anda udah baca terus kayak banyak yang harus tahu nih ceritanya karena bagus. Nah itu bisa juga betul. Kirim link aja di komen nanti ya.
Betul, boleh. Buat mungkin dari aku segitu sih cerita sampai buat kali ini ya. Saya takutnya terlalu panjang, nanti kalian bosan.
Kalau rame part 2.
Tenang, aku masih banyak kok cerita dari pengalaman aku pribadi ataupun keluarga aku tuh masih banyak. Jadi part 2
ya, kalau rame part 2 pokoknya. Ya udah gitu aja Sobat Radar Jogja. Kita ada cerita horor malam Jumat, podcast malam Jumat.
Walaupun gak malam Jumat.
Iya, jadi tetap nonton podcast Radar Jogja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.
Jangan lupa bagiin loh.
Iya, jangan lupa share juga ya.
Yes.
Jadi sekian dari kami. Thank you, dadah.